Úžasné životy.
Antonín Svojsík podle Václava Marhoula.
Dobrý den všem posluchačům, prosím. Moje jméno je Václav Marhoul, jsem filmový režisér a scenárista. A rozhovor s vámi vedu z pražského Podolí, z místa, kde náš 18. vodní skautský oddíl mýval loděnici. A budeme si povídat o zakladateli českého skautingu Antonínu Benjamínu Svojsíkovi. Takže jsem toto místo právě vybral pro tento rozhovor, abych si i nahodil, popravě řečeno, jako mnoho vzpomínek.
Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk skautů do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života s jeho uzdravující a všeobnovující mocí.
Pro všechny tyhle lidi platí jedno jediný, jakoby co je všechny spoje, byl to vizionář. To jsou lidi, jako je Tomáš Alva Edison, nebo Einstein, nebo Masaryk, nebo Václav Havel. To jsou ty lidi, kteří posunou svět dopředu. A samozřejmě k tomu vizionářství patří neuvěřitelně obrovský vnitřní přesvědčení o správnosti té věci. Neuvěřitelná pracovitost. Dá se možná říct i tvrdohlavost, jako jo, překonávat vlastně všechny ty překážky. A že teda při vzniku českého skautingu i potom jich teda bylo opravdu tucty a tucty. To nebylo vůbec jednoduchý. Svojsíka, my jsme vnímali jako děti snad jako poloboha. Jo, člověka, který založil českýho skauta, junáka, přivedl ho do českých zemí. Jako kdyby tý klubovně byla jeho pozlacená soška, tak by to snad bylo poprvé řečeno i správně. Takhle samozřejmě tu sošku tam neměl, jo. Ale měli jsme tam jeho portrét, to je pravda.
Slyšíš tu píseň?
Slyším. To zpívají peřeje, vydří říčky.
Ano, a budou zpívat věčně, zase přes ně poletí dny, naplněné slunečním jasem a mládím. Svit měsíce zase postříbří jejich vlny. Zase bude vonět seno a budou přicházet noví a noví kamarádi. A proto i naše devadesátka bude žít pořád.
Bude žít, musí. I kdyby všichni z devadesátky odešli, já zůstanu. Navždycky zůstanu pod junáckou vlajkou.
No jediné, co se nezměnilo, je ta řeka. Ale teď tady kotví nějaký, koukám, motorový lodě a tenkrát tady prostě stály dřevěný boudy a tady jsme měli pramice. A vlastně já vždycky, když jedu i okolo, jako, tak si vždycky na to vzpomenu, že vlastně každý jaro bylo důležité ty pramice prostě jako připravit na sezónu. Jo. Takže jsme dorazili vlastně v pátek pozdě večer někam, no a potom v sobotu se tam nějakým způsobem fungovalo, se hrály hry a všechno možné a v neděli jsme se vraceli na lodích zpátky do Prahy. Jo. Celá ta romantika, celý tý věci, to všechno se doplňovalo. Každý den udělal minimálně jeden dobrý skutek. To bylo prostě zcela zásadní. Jako. Jo, Jaroslav Foglar, takzvaný jestřáb, že jo, šéf pražský dvojky a rychlé šípy a vlastně všechny ty ideály. Jaroslav Foglar úplně stejně jako Svojsík, jako patří mezi ty absolutní, nespochybnitelný jakoby pilíře českého skautingu, jako vůbec, jo, strašně se do toho propsal.
Dospělí lidé sice o tom nevědí a nepamatují se už na to. Ale všichni pořádní chlapci, kteří žijí ve velkém městě, vědí, že jsou někdy večery, kdy je v ulicích všechno tak podivně tajuplné až strašidelné a kdy vzduch přímo sálá nějakým neznámým dobrodružstvím. Nad mořem střech a stříšek se zelená večerní nebe, v oknech se rozsvěcují světla, vzduch voní, ulicemi spěchají neznámí lidé, všude je plno tajemných stínů a lampy mění soumrak ve večerní tmu. A právě v takový večer zahajoval Mirek Dušín schůzku rychlých šípů. Sešli se zde všichni. Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka.
on od malička nějakým způsobem jakoby tíhnul k přírodě, k takovým jakoby pěším výletům a o něm je známo, že se svými kamarády šli pěšky z Prahy až do Budapešti. A nedělal jim to jakýkoliv problém, popravně řečeno. Ale ten jeho začátek, jeho tatínek byl bývalý nějaký policejní strážmistr, ještě z Rakouska-Uherska samozřejmě, a potom byl nějakým soudním zřízencem. A on měl tři sourozence, tři bratry. A myslím, že ten nejstarší se jmenoval Alois, jako který potom studoval na kněze, což je teda potom důležitý říct, protože on vlastně je ten jeho starší bratr, ten nejstarší v tom českém skautingu vlastně sehrál jako neuvěřitelně důležitou roli. Jo. Ale já se teď na chvilku zastavím u toho, že on vystudoval teda potom tady v Praze gymnázium a potom teda začal studovat toho učitele tělocviku. A samozřejmě každý jakoby člověk, jo, který je až v pozici jakoby takového zboštění, jo, tak je hříšníkem, který bývá nějakým způsobem očištěn jako od všech svých hříchů. Jo. Takže se můžete jako ve většině těch jeho životopisů dočíst, že on byl obrovsky nadaný pilný student, jo, a že teda byl pohyblivě obrovsky nadaný. Ale pravdou zůstává, že to byl velmi průměrný student. Pilný teda opravdu moc nebyl a důkazem jsou jeho dochovaný vysvědčení, jako jo. A na tom gymnáziu, když studoval, tak dokonce propadnul. Opakoval ročník, jo. A co je teda úplně absurdní, je, že když potom studoval na toho učitele tělocviku, jo, tak z něj měl trojku. To zná jako jen tak, že prošel. Takhle tohle je realita, jako jo, ale ve všech těch životopisech se píše, jak byl neuvěřitelně přičinlivý a pilný a tak dále. My se můžeme jenom dohadovat, jak se tenkrát učil tělocvik, ale každopádně ho to asi až tak moc jako nebavilo, protože pohybově nadaný jako být každopádně musel. K tomu tíhnul opravdu jakoby od začátku, jakoby k té přírodě a tak dále. A tam právě se stala taková potom věc, že ten jeho nejstarší bratr, ten, co byl už vystudovaný kněz, tak byl poslaný na misi do ohňové země. A on, když se naloděval na ten parník, tak se mu dostali úplně náhodou do ruky noviny, anglické noviny, kde psali o Baden-Powellovi, o zakladateli vlastně jakoby anglického skautingu. A napsal Svojsíkovi, to si musí přečíst. Tohle je neuvěřitelně nová a vypadá to, že úplně fantastická organizace pro děti a pro mládež. Jo. A tím to vlastně jakoby začalo. A Svojsík byl zároveň i obrovským cestovatelem. On měl v sobě tu touhu, jo, ten žár, řekněme, toho poznání, jo, že chtěl neustále poznávat. Takže opravdu procestoval jako skutečně pomalu celý svět. A nejdřív ho procestoval s pěveckým kvartetem, kde ten další jeho bratr dělal impresária. Byli strašně slavní, neuvěřitelně slavní. To kvarteto vystupovalo po celé Evropě, v Japonsku, v Číně, jo, v Americe. Zpívali před prezidentem Rooseveltem, jo, neuvěřitelný. A on zpíval, a to se zase liší prameny, on zpíval buď druhý bariton, nebo druhý bas. Ale v obojího můžeme se dohadovat, že měl hluboký hlas. Teda jako jo. Ale každopádně tohle bylo taky jako hodně důležitá věc, protože on díky tomu, že pochopil, že by to byla úplně jako fantastická věc, no tak se seznámil s tou Baden-Powellovou knihou, ale i s Woodcraftem. Jo. On odjel v roce 1911 do Anglie a vlastně s tím Baden-Powellem a s těmi skautskými oddíly tam strávil týdny. Byl s těmi dětmi a chodil s nimi na ty pěší tury a byl s nimi na táboře a pozoroval tu činnost. Tady se vracel potom zpátky do Rakouska-Uherska, no tak ještě to samý čerpal v Belgii, pokud vím, Holandsku a tak dále. Takže on se úplně absolutně nadchnul a začal opravdu jako pokládat ty základní pilíře českého skautingu s tím, že on požádal toho Baden-Powella, aby mohl přeložit jeho knihu o skautingu. A Pavel řekl, že jo, ale chtěl za to 10 liber. Ale nakonec se domluvili na 5 librách, jo. Takže za 5 liber teda Svojsík koupil práva na tu knihu, aby ji teda mohl přeložit do češtiny. No a v roce 1911, právě po tom návratu, on v hájovně svého zetě, myslím, nebo tchána, teď nevím, tak tu knihu přeložil. Vlastně nějakým způsobem zaktualizoval jakoby na český poměry a ta kniha o skautingu se stala takovým úplně nejzákladnější, poprvé řečeno v vozovkách, biblí, jako ze kterého ten skauting vycházel. Jo. No a Svojsík vedle teda mnoha jiných svých zájmů a činností, jako těch uměleckých, jakože byl teda opravdu jako úžasný pěvec a začínal jako dítě na kůru v kostele zpívat a bavilo ho to. A vedle toho sportu a cestování a tak dále a tak dále. Tak on byl i sokolem, jo. On byl dokonce i v 19 letech, si představte, že byl docela význačným činovníkem, jako jedný sokolský župy, jo, v 19, to je až neuvěřitelný. On se od začátku snažil vlastně o to, aby skauting byl začleněn do Sokola, ale to se setkal s velkým teda nepochopením nebo s odporem, kdy vlastně československý Sokol to odmítl. A ono to vlastně dává i logiku, jo, protože ten Sokol byl založen podle Tyrše na úplně jiných ideálech. Jo. Ten vlastně, to byla otázka jakoby vlastně, že fyzického pohybu a psychického zdraví. Ale ten skauting vlastně právě směřoval k té přírodě. Zálesáckému způsobu života, to bylo jasný, že s tím Sokolem se nemůže nikdy rozumět. Takže se to Svojsíkovi nepodařilo a pochopil, že je nutné založit vlastní organizaci. Jo. Ale k tomu vedla ještě dlouhá cesta, protože on v roce 1912 zorganizoval úplně první tábor na té hájovně, tě Orlově, v té Lipnici nad Sázavou, kde do dneška teda stojí jakoby vlastně na něj vzpomínky. No a to byl vlastně úplně první tábor, který se vůbec kdy uskutečnil. Jo. Co bylo strašně zajímavé, že v roce 1915, kdy ty tábory se nám opakovaly, tak účastníkem toho skautského tábora byl jeden z nejslavnějších českých básníků Volkr, který to absolvoval jako náctiletý. A Volkr, když ho teda budu volně citovat, tak vlastně řekl jako: jsem celý špinavý od mechu, černý od pryskyřice, ruce mám sedřené a krvavé, ale duši jasnou, jako čirý potůček. Takže se tam Volkrovi strašně líbilo. Svojsík jako třeba hned po vzniku Československé republiky jako čelil přímo uvnitř skautu takový jakoby snaze o palácovej převrat, kdy se některý lidi ho snažili prostě zničit a odstavit ho jakoby z pozice vlastně toho náčelníka a vůbec, kdy mu jako vytýkali, že si zadal s rakousko-uherským režimem, jo. To je něco, čemu ten český skaut vlastně čelil jako mnohokrát ve své historii. Nakolik je vlastně důležitý, aby vůbec to hnutí přežilo. A nakolik je nutný prostě, dejme tomu, s tím vládním establishmentem, který v tu chvíli u moci vůbec jako udržovat nějaký styk nebo nějakým způsobem udělat to, aby ten skauting přežil. Ne? A Svojsík to tenkrát udržel a když si čtete třeba ty jeho vzpomínky, tak to je opravdu někdy jako hodně trpký, jo? Protože on třeba za to Rakouska-Uherska se zastal skautského vedoucího svého kamaráda, který se jmenoval Václav Jelen, myslím. A on, aby nemusel na frontu, tak přestíral šílenství. Potřeboval na to jakoby místo přísežní prohlášení o nejbližších, jako že je skutečně blázen. A Svojsík mu ho poskytl. Se za něj postavil a opravdu vypovídal u soudu, jakože teda Vašek Jelen je opravdu blázen a že teda jako takový nemůže být odveden do armády a do války. Ale zrovna ten Jelen po té válce naskl právě on Svojsíka z toho, jakože nějakým způsobem snad až kolaboroval s mocnářstvím. No prostě to jsou jako opravdu věci, které provázejí vznik jako čehokoliv, co je velký, jo, nebo všechny ty lidi, kteří nějakým způsobem vyčnívají, jo, tak se vždycky nakonec potýkají s tím, že tam najdete nějakou opozici, nějaký závistivce, někoho, kdo na vás hledá cokoliv, aby proti vám mohl použít. Jo. A nebylo to opravdu jednoduché, protože to nebylo poprvé, co Svojsík nějakým způsobem čel takovýmhle problémům. Ta další velká krize potom přišla, kdy jeho základy skautingu prostě některý který nepřijímali, že vlastně scouting je úplně o něčem jiném, což nebyla pravda, no tak se vlastně ten český scout jako rozštěpil a začaly vznikat úplně nový směry. Byly třeba katolický skauti, jo, nebo skauti, kteří si říkali psohlavci a tak dále, takže to vůbec nebylo jednoduché, ale přes tu jeho obrovskou píli se mu nakonec teda podařilo vlastně jakoby všechny teda sjednotit. Vizionářství, přesvědčení, vnitřní síla, pracovitost, oddanost, tvrdohlavost. Všechny tyhle věci vedly k tomu, že to nakonec vůbec teda vzniklo. Manželku Julii a s tou měl 3 děti. A bylo to velmi šťastné manželství. Který potom teda bylo ukončený tím, že Svojsík cestoval, jak cestoval, tak udělal teda, řekněme, to špatné rozhodnutí, že se vydal do Sovětského svazu. Jo. Ve 30. letech, aby viděl, jak se vychovávají sovětské děti nebo děti v sovětském režimu. Jo. Což byl možná i důvod, že teda opravdu komunisty nepotěšil, protože on, když se z toho Sovětského svazu vrátil, tak jeho slavná věta je, že scouting vylučuje totalitu a totalita vylučuje scouting. Jako on to tam v tom Rusku pochopil, že prostě opravdu tohle ne, jakože totalita nikdy. Ale on se tam bohužel nakazil streptokokem v tom Rusku a když se vrátil potom do Prahy, tak už to potom bohužel mělo velmi rychlý konec, kdy díky tomu streptokoku v ozovkách díky, on dostal těžký zápal plic a skloubností nedaleko od nás tady v Podolí. Potom, myslím, že 17. září roku 30. to jsem zemřel. A snad jediný, co je na tom jakoby tak trošku pozitivní, že se vlastně nedožil té druhé světové války, ale nedožil se dokonce ani Měchovský zrady, která prostě byla pozdějci.
Čtvrt století si vedl nás, československé skauty. Dnes jsme za tebou kráčeli naposled. Odcházíš nám v době, kdybychom tě byli nejvíc potřebovali. 27 let si nás připravoval pro Brenos. 20 let, co trvá republika, si nás učil, jak jí máme sloužit. Učil si nás svým příkladem, neboť nebylo nad sebe věrnějšího a odanějšího služebníka vlasti a lidstvu. Učil si nás, abychom se nebáli, abychom byli silni svalem i duší, jak praví naše skautská hymna. A dneska, kdy se nad námi stahují mračna, odchází ty, člověk nejenom s pevnými nervy, ale také s pevnou pateří.
Ten pohřeb, on je pohřben tady nahoře nad náma na Vyšehradě a tenkrát to byla obrovská ztráta. Ten národ to teda hodně procítil, protože popravně řečeno takovým jakoby ochranitelem jako Svojsíka nebo českého skautingu, jo, byli vlastně nejvyšší českoslovenští politici, jo, včetně Tomáše Garrigua Masaryka, jo, který když poprvé slyšel Svojsíka mluvit jako o skautingu, tak vlastně řekl celou svojí silou a mocí budu tuto myšlenku prosazovat je, jako jo. Takže ty mentoři nebo ochránci Svojsíka nebo ty lidi, co to propagovali, Tomáš Garrigue Masaryk, Kramář, jako jo, Eduard Beneš, ale třeba dejme tomu i Mikoláš Aleš, nebo Aleš Jirásek, jo, jako to byla opravdu neuvěřitelně různorodá a strašně pestrobarevná společnost těch intelektuálů a těch nejvyšších špiček. A Svojsík opravdu v tu dobu byl teda hodně známou postavou v Československé republice, takže ta jeho smrt jako opravdu všechny zasáhla. No a ten pohřeb, který se konal tady v Praze, tak ten průvod z centra vlastně na ten Vyšehrad šel celou hodinu a půl a doprovázeli ho právě tito lidé a přes 3000 skautů osobně, jako jo. Takže to byla opravdu obrovská událost. Každopádně v dnešním skautingu, já bych si troufl tvrdit, že prostě je to té fózovka a dobře míněno ta modla, jo. Jako, ale dobře míněno, jako, jo. To prostě to mu nikdo neodpárá, to je prostě to je bratr zakladatel. Tak to je prostě to je na věky. A já to miloval. Já to úplně miloval. To je to, co je pro každou kulkovskou duši, jakoby to podstatní, to je ta romantika, jo. Prostě ty táborový ohně, jo, ty indiánský symboly, jo, ty hry, jo, ta náplň jakoby toho všeho, jo, to bylo prostě úplně jako fantastický. A když byl slanostní oheň na táboře, tak náš hlavní vedoucí měl přezdívku Ohněvec a on měl fantastickou, ale úplně fantastickou náčelnickou čelenku, jako jo, fakt s těma orlýma perama. Vždycky se slíkl do půl těla a měl ty legíny a ty indiánský mokasíny. No a vždycky ta hranice, která se stavěla celý den na ten slanostní táborák, tak měla 4 malé hranice ve směru jakoby světových stran. Jo. Takže se nejdřív zapalovaly ty světové strany a teprve potom, když hořily ty 4 ohně, tak se teprve potom zapálala jakoby ta hlavní vatra. No a on u toho zapálení zpíval ty indiánský písně. Jo. No tak si vemte, že vám těch 10 let a tohle zažíváte, to je prostě... To je něco neuvěřitelného, to je něco, co se nedá vůbec jako na to nikdy zapomenout. Jako to furt, jako, kdo byl ve skautu a měl to štěstí, že prošel takhle dobrým vodílem, tak na to v životě nemůže zapomenout. Jako. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, zachovává ti věrnost republice Československé a tak dále. Já si to pamatuju, jako já jsem byl hlavně rád, protože tam už tenkrát se zcela jasně schylovalo k tomu. Už nastupovala jako opravdu strašně prudce ta normalizace. A už se tenkrát, že ho v tom létě roku 1970 proslýchalo, že komunisti skaut zruší. Jo. Takže já byl strašně šťastný, jako už jenom z toho, že jsem ještě dokázal udělat ty zkoušky a ještě jsem dokázal na poslední chvíli vlastně složit ten skautský slib, ten velký. A nosit tu lilii s tím obrázkem toho vlka, což mám teda na té košili tady, jakože, kterou jsem sebou přenesl se svým šátkem, to se všechno jsem zachoval, to všechno do dneška mám. Včetně svýho zápisníku a v zápisníku mám svýma obrázkama nakreslenou celou morzovku, jako jo, prostě a tak dále. Když si vezmete jakoby ty základní ideály skautingu, že skaut by měl pomáhat bližním, jo. Bránit pravdu, svobodu, být všestranný, jako utožovat tělo i mysl, to všechno se vám tam prostě jako vtiskne do duše. Prostě tohle je obrovská deviza toho českého skautingu. Když si vezmete i vlastně všechny naše váleční hrdiny za druhé světové války, které šly bojovat proti nacistickému Německu, tak jako absolutně drtivá většina z těch lidí prošla Sokolem a skautem. Protože ten skaut opravdu vychovával k té lásce, k vlasti, ale ne ideologicky. To bylo všechno založené jako jenom na tom pocitu, že se musí jenom bojovat za tu pravdu, za tu svobodu, jo, nějakým způsobem. Takže skauti to měli vždycky takhle jako nastavený, protože to je vlastně jakoby povinnost, jo. To všechno se do vás vtiskne, strašně vás to ovlivní, samozřejmě. To je prostě zase v dobrém slova smyslu mantra. Stejně tak, jako platí Masarykovo nebát se a nekrást, a to platí furt, tak platí do dneška, absolutně aktuálně platí všechny ty svojsíkovy, prostě základní ideály skautingu a všeho. Jako pravda, svoboda, láska, to jsou přeci věci, které se v životě nedají jakýmkoliv způsobem prostě zpochybňovat v jakýkoliv době. Jo. To prostě zůstalo a to zůstane.